Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 April 2025 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan.
Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ada kalanya kita mendapati bahwa harapan kita tidak menjadi kenyataan, bahkan jauh dari harapan kita. Mungkin kita kecewa, mungkin putus asa, dan mungkin pula kita memutuskan untuk meninggalkan harapan kita itu hanya karena kita belum melihat kenyataan atau perwujudannya. Mungkin kita memalingkan muka. Mungkin kita meninggalkan harapan kita, bahkan mungkin lari dari kenyataan. Inilah yang dialami oleh dua murid dari Emmaus. Mereka pulang kampung. Artinya mereka mengubur harapan mereka dan tidak mau memulai lagi. Tetapi ketika mereka sedang berjalan, mereka bercakap-cakap tentang Yesus lagi. Bagaimanapun, Yesus memberikan kesan yang sangat kuat dalam hidup mereka. Jadi meskipun mereka mendapati Yesus sudah wafat, bahkan seakan-akan kalah dari para penguasa itu, tetap saja mereka merasa bahwa Yesus yang mereka kenal adalah seorang yang hebat. Ketika mereka mempercakapkan Yesus, maka Yesus hadir di depan mereka. Saya pikir dalam hidup kita ini juga, ketika kita masih mempunyai sedikit kepercayaan akan suatu kebaikan, bahwa setiap kebaikan pasti menyenangkan Tuhan, setiap keburukan pasti akan membuat Tuhan sedih dan juga membawa maut bagi jiwa kita. Ketika kita masih membicarakan kebaikan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia hadir bukan karena dipanggil. Ia hadir atas kemauannya sendiri. Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Berkumpul ini bukan saja kumpul-kumpul, minum-minum, makan-makan. Tetapi mempunyai pikiran tentang kebaikan Tuhan. Dan juga kewajiban kita untuk melakukan firman Tuhan. Itulah berkumpul dalam nama Tuhan. Maka Tuhan hadir. Tapi sayang zaman sekarang banyak orang berkumpul, tidak ada Tuhan di dalamnya. Karena yang dibicarakan mungkin keburukan-keburukan orang lain, rencana-rencana yang jahat. Maka tentu saja Tuhan tidak hadir. Lalu Tuhan bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Dan mereka bercerita. Dari situ ketahuan bahwa mereka memang belum mengerti atau belum mau mengerti akan apa yang Yesus katakan sebelumnya. bahwa Mesias memang harus mati dahulu, baru keselamatan itu akan datang kepada umat manusia. Ada orang-orang yang kalau punya kesulitan tidak bercerita. Mungkin karena takut ceritanya dipelesetkan atau digoreng. Tapi kalau ada orang benar yang bertanya kepada kita dengan maksud menolong kita, apa salahnya kita bercerita? Mungkin saja kita salah mengerti akan apa yang kita alami. Kita suka melihat orang berdasarkan rupanya atau berdasarkan catatan kesalahannya di masa lalu. Kalau orang ini bersalah, dia seterusnya akan dianggap orang bersalah. Atau kalau mukanya kelihatan jahat, kelihatannya licik, kelihatannya tidak tulus, maka pasti orang ini tidak benar. Itulah yang sering kita lihat di film-film. Di film memang harus demikian. Mengapa ketika kita melihat orang jahat dalam film, kita merasa dia sungguh jahat? Bahkan jika kita bertemu dengan orang itu, kita masih merasa dia orang jahat. Padahal jahatnya kan di film. Dan dia berhasil memerankannya dengan baik. Kenapa saya sebut baik? Karena pikiran kita sejalan dengan pembuat film. Apa yang dilukiskan di film, itulah yang kita yakini sebelumnya, bahwa begitulah tampang orang jahat. Dengan bercerita itu, maka Yesus tahu bahwa mereka memang salah mengerti. Karena itulah Yesus lalu meluruskan pikiran mereka. Memang sulit menerima kenyataan bahwa nabi, guru, orang tua yang mereka percayai itu akhirnya kalah dan mati. Kita mampu membeli kitab suci. Bahkan mungkin orang pernah mengasih kitab suci kepada kita. Atau mengirimkan ayat-ayat kitab suci. Barang itu menjadi berguna kalau kita pahami, kita terima kenyataannya, dan kita mau menurutinya. Kalau tidak, maka dia hanya sekedar tulisan. Tidak membawakan pengaruh untuk kita. Setelah Yesus menjelaskan isi kitab suci dan memberikan penegasan bahwa Mesias memang harus mati, sekarang mereka menjadi mengerti. Mereka diterangi oleh Roh Kudus. Jadi membaca kitab suci bukan seperti kita membaca buku cerita biasa. Karena dalam buku cerita biasa tidak ada Roh Kudus. Tetapi ketika kita membaca kitab suci, Roh Tuhan akan mempengaruhi kita. Akan memberikan pengertian kepada kita. Sehingga hal-hal yang biasa sulit kita terima, dapat kita terima. Karena itulah kebenaran. Jangan mencari kebenaran yang kita suka saja. Ada banyak kebenaran yang kalau kita yakini, kita harus berkorban, kita harus memikul salib, bahkan kita harus merendahkan diri, bahkan kadang-kadang tampak kalah dari orang lain. Tetapi Roh Tuhan akan menguatkan kita. Ketika mereka tiba di kampung mereka, Yesus bertindak seolah-olah akan pergi. Tetapi mereka mengatakan, "Hari sudah malam. Baiklah, Bapak, tinggal bersama dengan kami." Saya pikir ini adalah pengaruh dari apa yang mereka mengerti. Tidak membiarkan orang lain jatuh dalam bahaya kegelapan malam. Tapi menawarkan bantuan bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Mereka mengajak Yesus tinggal bersama mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering kita mengajak Tuhan tinggal bersama kita? Atau mungkin jarang? Atau mungkin kita tidak mau? Karena kalau Tuhan tinggal bersama kita, kita merasa bahwa apapun yang kita buat, dia tahu. Jadi daripada dia tahu, tidak usah undang-undang dia datang ke dalam hati saya. Supaya saya tidak ketahuan berbuat jahat. Atau mempunyai pikiran buruk. Atau mempunyai luka yang tidak ingin saya sembuhkan. Saya lebih betah tetap menjadi orang yang terluka. Buktinya saya tidak berusaha untuk lepas dari luka itu. Saya tidak berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Dua murid ini mengajak Yesus tinggal bersama mereka. Dan setahap lebih maju lagi, ketika Yesus tinggal bersama mereka, Yesus mengadakan Ekaristi, memberikan makanan kepada mereka, makanan jiwa. Disitulah mata mereka terbuka. Jadi bukan tiba-tiba mengenal Tuhan. Pertama dari mendengarkan firman Tuhan. Kemudian masuk perjamuan. Di situ mereka baru benar-benar mengenal. Banyak orang ke Misa Kudus hanya mau dengar khotbah. Kalau khotbah tidak menarik, dia tidak dengar. Atau mungkin tidak sudi hadir di gereja. Sehingga terlambat ke gereja pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Asal dengar khotbah. Misa Kudus tidak seperti itu. Harus didahului dulu dengan tobat. Membuka diri kita untuk menerima rahmat Tuhan. Lalu mendengarkan firman Tuhan secara lengkap. Baru mendengarkan penjelasannya. Di situ roh semakin bekerja, menguatkan kita. Baru masuk ke Ekaristi. Jadi tanpa melewati tahap bertobat, mendengarkan firman Tuhan, jangan terima komuni. Karena itu akan menjadi sekedar makanan saja. Semacam kewajiban, kalau saya ke Misa harus terima komuni. Coba telaah diri kita. Sudah ngerti firman Tuhan belum? Sudah bertobat belum? Sudah pantas belum untuk menerima tubuh Tuhan sendiri? Dan tidak cukup itu. Pada akhir Misa kita diutus. Diutus untuk apa? Untuk membawakan cinta Tuhan kepada banyak orang. Dan itulah cara kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan mencintai Tuhan tanpa kita buktikan dengan mencintai orang-orang yang Tuhan ciptakan di sekitar kita? Sungguhkah kita mengenal Tuhan seperti dua murid ini? Setelah menerima perjamuan, mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga hati mereka berkobar-kobar. Mereka kembali ke Yerusalem. Kota yang mereka tinggalkan karena kecewa. Tetapi kali ini kembali dengan penuh harapan. Di situ mereka bertemu dengan para rasul yang juga mempunyai pengalaman yang sama. Hati berkobar-kobar. Terkadang ada banyak hal yang kalau kita lakukan sendiri, kita kurang bersemangat. Tetapi ketika di sekitar kita ada orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kobaran hati yang sama, kita akan lebih bersemangat, lebih diteguhkan lagi. Saya percaya ada banyak orang mempunyai kelebihannya, mempunyai keunggulan dari orang lain. Bisa bekerja sendiri. Tetapi ketika ada orang-orang yang sejalan mendukung kita, hasilnya tentu akan lebih baik. Dan apa kata Yesus tentang murid-muridnya? Aku mau mereka menjadi satu. Bersama-sama melakukan firman Tuhan. Bukan sendirian saja. Bahkan dalam pelajaran katekismus, bukankah kita diajar bahwa kita harus menguduskan diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak cukup menguduskan diri sendiri atau kelompok sendiri saja. Seperti Kristus menyelamatkan dunia, kita pun diharapkan menyelamatkan banyak orang. Mengajak banyak orang datang kepada kebaikan. Dan juga membuang jauh kejahatan dari hidup mereka. Itulah persatuan murid Kristus. Bukan masing-masing merasa kuat, saing-saingan, bahkan saling menjatuhkan. Bahkan keunggulan masing-masing diabaikan, yang dilihat hanya kekurangannya saja. Itu sama sekali tidak mencerminkan murid Kristus. Marilah kita belajar kepada kedua murid ini. Ketika mereka sudah sungguh mengenal Tuhan, hati mereka berkobar-kobar dan mereka mau diutus untuk menjadi pekerja yang sejati, pekerja yang bahkan rela memberikan nyawa mereka, hidup mereka, karena mereka mengejar hidup yang lebih mulia, kehidupan yang tidak pernah akan direbut lagi dari tangan mereka, kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, yang ada hanya kehidupan jiwa. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 23 April 2025. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.